Garbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Sigita Zumerytė. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Taigi susitikome kalbėti apie taiką. Sausio pirmoji šiemet bažnyčiai yra ypatinga. 50-ąjį kartą minima pasaulinė taikos diena. Šią jubiliejiniai dienai popiežius Pranciškus paskelbė laišką, kurio tema – nesmurtas taikos politikos stilius. Jūsų ekscelencija, ką tai reiškia? Kokią žinią popiežius Pranciškus mums perduoda?
Popiežius Pranciškus iš tikrųjų, kaip sakėte, čia 50-oji taikos diena ir buvo pradėta Pauliaus įsteigta Pauliaus VI, kuris tą dieną irgi pradėjo rašant laišką, kreipiantis ir priminant žmonėms, kad tai yra dalis popiežiaus misijos, kiekvieno ganytojo vyskupo misijos, nešti taiką, skelbti taiką. Ta diena, sausio pirmoji, kur yra ir Dievo motinos, Dievo gimdytojos šventė, baigėsi kalėdų oktava. Todėl prisiminam, kad viešpats atėjo į šitą pasaulį kaip po taikos karalaitis, taikos kunigaikštis, ir kad Marija yra taikos karalienė. Tai yra antaip susiję su to taikos žinia, kad popiežiai mums primena ir pradedant naujuosius metus mums primena, kad šitie metai turi būti skirti siekiant taikos. Tai ta žinia dėl taikos, jau ta tradicija pradėti metus išgirsti tą šauksmą, tą kvietimą, kurti taiką, apginti taiką, jau yra tapusi tradicija ir popiežius pakartotinai mus kviečia. Jo šių metų tema iš tikrųjų yra tokia intriguojanti dėl nesmurto, kaip po veiklios, aktyvios, nesmurto kaip veiklaus, aktyvaus veiksmo, į ką mes esame kviečiami, kad tai nėra ne tik karo nebuvimas, nesantaikos sustabdymas, bet yra kažkas, į kurį kiekvienas krikščionis yra kviečiamas aktyviai įsijungti, dirbti, statyti, kurti taiką. Popiežius kaip tik šiandienos paskeltam laiške cituoja šventą motiną Teresę iš Kolkutos, kaip po pavyzdį to aktyvaus nesmurto kūrimo. Meilės nešimo, kuri stato tiltus, o ne sienas ar aptvarus. Popiežius nesenai tą frazę ir buvo minėjęs, kad mes kaip po krikščionys turim statyti kultūrinius tiltus, bendrystės tiltus vieni su kitais. Į tą jis mus ir kviečia šiandien.
Terminas aktyvus nesmurtas tarytum naujas, ypač pasaulietinėme gyvenime, ir jis verčia susimastyti. Iš viso, na, yra taip manoma, kad su smurtu reikėtų kovoti kažkaip aktyviai ir turbūt kažkas panašaus atgal į smurtą. O čia yra priešingai, čia yra eiti su taikos misija, tiesti ranką, tikriausiai taip.
Tai yra meilės nešimas, perkeitimas visuomenės, kad ji būtų suformuota iš meilės ir kad tas kiekvienas veiksmas, kuris perduoda nesmurtą, o meilę, yra būdas kurti taiką, iš tikrųjų pastatyti tuos pamatus taikos visuomenėje.
Kokie dabar yra tie karščiausi taškai, kurie neramina bažnyčią ir, aišku, visą pasaulį? Kur nėra taikos ir ramybės?
Man atrodo, kiekvieną kartą, kai įsijungiam televiziją, tai mes matom daugybę vietų, kuriuose vyksta karai, nesantaikos, teroristiniai aktai. Ir tie yra tie taškai, kur turbūt dažniausiai atitraukia mūsų dėmesį. Bet tų karščiausių taškų iš tikrųjų yra visur. Ir kartais, kai jie įvyksta mūsų kasdienybėje, mes juos nebepastebime. Vienas incidentas, kur miršta 100 žmonių iš karto kažkokiam teroristiniam išpuoliai ir kurį mes matom pakartotinai televizijoje, radijoje, spaudoje, tikrai mūsų dėmesį atitraukia daugiau negu 100 individualių smurto atvejų, savižudybių, kurie nėra reklamuojami ir kartais ir mes dėl to į tą dėmesį netaip atkreipiame. Bet šitas smurtas įvairiose jo formose tikrai paveikia mūsų ir ne tik visuomeninius santykius, bet ir asmeninius tarpusavio santykius.
Arkivyskupė Gintarai, sakykit, kodėl dabar tiek daug įtampos yra? Mes kalbėjome apie televiziją, įsijungę, atrodo, kad ištisai karai. Kur šito blogio šaknys?
Popiežius yra paminėjęs, kad, ir jis cituoja, kad čia turbūt vyksta trečias pasaulinis karas, padalintas po visą pasaulį. Gal dalinai, kad mes daugiau apie tuos dalykus girdim, kaip ir su natūraliomis nelaimėmis, psichinėmis nelaimėmis. Mes daugiau informacijos gaunam apie tai ir todėl mums yra visada prieš akį. Yra taip pat ta galimybė, kad komunikacijos priemonės ir galimybė keliauti iš vietos į vietą tą visą procesą ir paspartina. Anksčiau prieš šimtmečius, kad vienas kariuomenė pultų kitą, tai tos kariuomenės persikėlimas į naują vietą trukdavo labai ilgai, dabar su visom moderniom priemonėm. Kartais ir net nereikia, kad tos kariuomenės persikeltų, raketos ir kiti ginklai ant tokie galingi, kad jie gali suveikti iš tolo, ką mes matom dėja televizijoje ir Sirijoje, kaip ir Rusijos kariuomenė ir kitos gali veikti labai greitai, privažiuoti ir kurstyti tą nesantaiką, todėl taip svarbu yra ir siekti sukurti santaiką tuo aktyvu nesmurtu.
Yra kalbama, kad terorizmas klesti didžiąją dalimi todėl, kad yra išsivysčiusi žiniasklaida, nes terorizmo tikslas yra įbauginti. Jeigu nebūtų progos pranešti, tai galbūt būtų mažiau ir terorizmo. Norėčiau paklausti šioje vietoje, kokia jūs matote žiniasklaidos atsakomybę?
Žiniasklaida kaip ir bendrai visuomenės komunikavimo priemonės, tai miniu ir internetą, nežiniasklaidinį, yra įrankis, kurį reikia naudoti moralės ir etikos ribose. Pati žiniasklaida gali būti išnaudojama, ką mes matėme tiek sovietų, tiek nacių propagandiniais tikslais. Ir tai jis yra įrankis, kur galim naudoti gėriui ir galima naudoti blogiui. Tai čia irgi yra mūsų visų pareiga užtikrinti, kad visi ginklai, ar tai būtų ginklai, kuriais yra kariaujama fiziniai, tankai, šautuvai, raketos, jie gali būti naudojami gynybai ir jie gali būti naudojami agresijai. Taip ir žiniasklaida ir tie komunikacijos priemonės įrankiai gali būti naudojami dėl gėrio ir dėl blogo. Ir todėl, kai mes matom, kad blogis pradeda dominuoti mūsų pasaulyje, mes turime į, kaip ir palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis savo šūkyje pasirinko, blogį nugalėti gerumu. Ir čia, man atrodo, apie tą šiandien ir kalba mums popiežius Pranciškus.
Tai tikriausiai žiniasklaidoje trūksta balanso, gėrio balanso, ar ne?
Ten žiniasklaidoje ir pačiuose žmonėse. Žiniasklaida nėra kažkokia būtybė, kur gyvuoja be žmonių. Ir tai yra gal ne tik žiniasklaidos problema, bet kaip ir popiežius mini laiške, tai yra visuomenės problema. Visi yra kviečiami statyti tą nesmurtaujančią visuomenę, kuri apima ir politikus, ir šeimas, ir mūsų tarpasmeninius ryšius, ir tuo pačiu apima žiniasklaidą ar spaudą, kur yra dalis tos visos visuomenė.
Na, dabar pastaruoju metu vis girdime pasaulyje vėl persekiojami krikščionys, tarytum apsisuko istorijos ratas. Kaip jūs tai paaiškintumėt, kas čia per laikai tokie atėjo?
Nežinau, gal čia tas, kad esame laikę vėl, kur žiniasklaida daug daugiau informuoja, daug daugiau yra matoma tie dalykai, kur darosi. Jei mes kalbame apie pastaruosius dešimtmečius, tikrai yra tas, kad mes daugiau apie tai girdime. Jei mes kalbame apie pastarąjį šimtmetį, čia galima jau prisiminti, kad ruošiamės švęsti, nu šiais metais švenčiame jau Fatimos Marijos apsireiškimo šimtmetį, kurioje kaip tik ir prašė maldų, maldų, kad būtų taika, maldų, kad Rusijos klaidos skambėtų pasaulyje. Tai per pereitą šimtmetį turbūt daugiau buvo krikščionių kankinių negu bet kada pasaulio istorijoje. Jei mes apimam, įskaičiuojam tiek visų komunistinių režimų šitos kankinius krikščionis Afrikoje, ypač musulmonų kraštuose, kur buvo, Kambodžoje, Vietname, mes krikščionys taip matome, kaip, kad dalyvaujam tame kare tarp gėrio ir blogio, kur vyksta ne tik fiziniam lygmenį, bet ir antgamtiniam lygmenį. Jėzus Kristus, kuris įsikūnijo ir mirė ant kryžiaus tam, kad mus išgelbėtų iš pragaro gniauštų ir jau laimėjo tą karą, bet iki pilnos pergalės, iki antro Kristaus atėjimo, dar Šėtonas kovoja prieš bažnyčią. Mes tą žinom iš apreiškimo ir tuo pačiu mes tame dalyvaujame. Tai kad krikščionys yra persekiojami ir ne tik fiziniai. Dabar mes matom ir visuomenėje didelį persekiojimą ir ne tik komunistinėse kraštuose, bet ir demokratiniuose kraštuose. Tas vertybių, krikščioniškų vertybių slopinimas, bandymas pašalinti iš viešosios diskusijos vyksta ir tai yra tas subtilesnė persekiojimo banga, būdas. Tame yra tik tai tas ato, ką mes iš tikrųjų žinom, kad vyksta ta kova. Nors ir šiais dešimtmečiais atrodo, kad daugiau matoma yra, bet per pastarąjį šimtmetį tikrai dar daugiau yra buvę.
Tai kitaip tariant, krikščionių persekiojimas niekada ir nebuvo nutrūkęs.
Jis banguoja per visus amžius. Tai visos kartus turėjo savo laikus persekiojimus. Istorijos banga tuose kraštuose, kur katalikybė, krikščionybė įsitvirtino, aiškiai buvo mažiau persekiojimų. Bet ten istoriniai karai tarp krikščionių ir musulmonų, istoriniai karai dėja ir tarp tų pačių krikščionių buvo ir kad vienu ar kitu formu buvo persekiojimų krikščionių, liūdė mūsų kankinių sąrašas per visą bažnyčios istoriją.
Pakalbėkime apie bažnyčią dabar. Sakykit, kaip konkrečiai ji galėtų prisidėti prie taikos pasaulyje įtvirtinimo?
Klausimas yra, ką jūs vadinat šiuo atveju bažnyčia. Dažniausiai, kai tas klausimas...
Bendruomenė turiu galvoje.
Dažniausiai, kai tas klausimas užduodamas, tai kalbam apie hierarchiją. Ir popiežius su savo laišku, kaip tik savo pasisakymais viešais ir su tos pačios žiniasklaidos pagalba, jo pareiškimai nuskamba ir turi iš tikrųjų įtaką stabdyti karus, kurti taiką. Pats popiežius dabar reorganizuojant Romos kurija sukūrė ir naują dikasteriją, kuri pradeda šiandien, kaip tik sausio 1, veikti apie žmogaus visapusišką vystymą, tam skirtą tarnauti. Pats popiežius yra šiuo metu paėmęs vairą tos dikasterijos, kad jis tiesioginė jam bus pavaldi. Ten dėl pabėgėlių, dėl taikos kūrimo, dėl visų šitų klausimų iš tikrųjų labai aktyviai ruošiasi veikti ir ne tik ruošiasi, bet Vatikano diplomatija jau ilgus metus dirba toje srityje. Ar tai tarptautinėse organizacijose kaip Jungtinėse tautose ar įvairių jų padaliniuose pasaulyje, taip pat atskiruose kraštuose. Gal paskutinis toks derybų tarpininkas, matėme Kolumbijoje, kai vyko derybas, kad popiežiaus atstovas Nuncijus buvo tas tarpininkas, bet ir įvairiuose kitose vietose, tiek Afrikoje, tiek po visą pasaulį. Vatikano diplomatinė tarnyba labai konkrečiai prisideda prie šitos taikos kūrimo, bet tuo pačiu mes matome, kad ir vietos vyskupai, kunigai turi tą dalį kaip po savo ganytojiškos veiklos bandyti kurti taiką, stabdyti smurtą, ir kiekvienas tikintysis tikrai turi tą pašaukimą. Popiežiaus gal pagrindinis raginimas, kurį mes visi esam girdėję ne kartą, tai yra kvietimas melstis už taiką, kaip ir šią dieną, kur paskelbė taikos dieną, bet jis yra ne kartą nedu kvietęs ir maldai, ir pasnygui tą tokiu būdu prisidėti prie taikos kūrimui. Bet popiežius iš tikrųjų labai konkrečiai kviečia prisidėti prie tos taikos darbo ir kviečia kiekvieną tikintį. Jis tą yra išdėstęs per pereitus 2 metus, išėjo 2 jo dokumentai. Laudato si, apie mūsų bendruosius namus, kaip mes ten galime gyventi, kuriant, apsaugant gamtą, kuriant teisingus tarpusavio santykius, tarp visos kūrinijos, tiek tarp gamtos, žmogaus ir gamtos, tiek tarp žmonių. Rūpintis mūsų aplinką, ekologiją, teisingą ekonomiją, tą integralaus žmogaus vystymo modeliu, tai yra dalis tos taikos kūrimo. Net ir paprasti gestai, veiksmai, išjungiant lemputės elektros, išeinant iš kambario, taupant, kad galėtumėm tuos dalykus pasidalinti su kitais, taupant vandenį, kur kituose kraštuose yra tikrai labai rimta problema, bet popiežius taip pat išdėstė pereitais metais savo apaštalinėje eksortacijoje Amoris Leticija apie šeimos svarbą. Ir ten jis kalba apie taikos ir ramybės kūrimą šeimos santykiuose. Ir tai vėl kiekvienam krikščioniui tikrai prieinama vieta, kaip ir kur jis gali būti taikos kūrėjas, taikos nešėjas šiame pasaulyje. Tai kai kalbam apie aktyvų nesmurtą, kai kalbam apie taikos statybą, tai jinai prasideda šeimoj. Ir statant teisingus tarp asmeninius santykius yra labai konkretus veiksmas, kur kiekvienas žmogus gali iš tikrųjų prisidėti ir ugdyti tame.
Jūs užsiminėte apie pabėgėlius. Popiežius yra raginęs kiekvienai parapijai priimti pabėgėlių, būti atviriems žmonių skausmui. Bet kažkaip nelabai girdisi, kad aktyviai tai vyktų.
Gal pas mus Lietuvoje ne taip, man atrodo, Italijoje dar labiau, nes pas juos yra ženkliai daugiau pabėgėlių. Yra ta konkreti situacija, kad pas mus dar mažai pabėgėlių yra palyginus sąlyginiai atvykę. Ir mūsų galimybės juos priimti skiriasi nuo tokių kraštų kaip Vokietija ar Italija, kur ten ir infrastruktūra, ir finansiniai jiems pagalba visiškai kitokia, negu mes net savo gyventojams galėtumėm suteikti. Tiesiai broliai, brolis Aloyzas, kur šį savaitgalį renkasi su jaunimu Rygoje, parašė savo laiške tam suvažiavimui apie būtinumą pradėti nuo mažų gestų, susipažinti su kitom kultūrom, atverti dialogą su kitais žmonėmis, atverti dialogą su kitom religijom, su kitom denominacijom. Nuo tokių bendražmogiškų gestų prasideda dialogas, prasideda bendrystė, ir tokiu būdu mes einam to visuomenės bendrystės ir taikos kūrimo keliu. Tai jis ir tame, ir kalbant apie pabėgėlius, manau, kad nereikia jų bijoti, kaip ir mūsų Karitas tą patį dialogų vystymą matosi su vargšais, ką bažnyčia per amžius moko. Kad visi esame žmonės, visi turime rasti ir matyti, atpažinti Dievo paveikslą kitam žmoguje, nežiūrint kokio socialinio sluoksnio, kokios tautybės, kokios religijos, bet jei mes galime atpažinti Dievo paveikslą, Dievo įvaizdį kitame žmogume, tai mes galim pradėti eiti tos bendrystės, ir tai yra taikos keliu.
Na, Lietuvoje nevyksta karai, nėra neramumų kažkokių, ar ne per ramiai mes gyvename, jeigu kalbėti apie taikos užtikrinimą, ar Lietuvos žmonių indėlis pakankamas?
Man atrodo, kad pas mus nėra karo atviro, bet kad mes ramiai gyvenam, manau, kad labai retas žmogus galėtų teikti. Net prezidentūra pradėjo savo kampaniją prieš smurtą, todėl kad labai aktyviai mes turim daug smurtaujančių įvairiomis formomis. Yra fizinis smurtas, kuris vyksta artimoje aplinkoje ir viešoje aplinkoje. Dabar švenčių laikotarpis ir tipiškai padidėja smurtavimo atvejai. Žmonės, kurie naudoja alkoholį, perdeda savo šventimą, dažnai pradeda smurtauti viens su kitu ir net yra žuvusių tokiose situacijose. Mūsų visuomenė yra labai daug smurto, ypač atžvilgiu į pačius silpniausius visuomenės narius. Todėl bažnyčia ir kalba apie abortų blogį kaip nužudymą. Todėl dabartinės diskusijos dėl embrionų išsaugojimo ir nežudymo iškyla, nes vyksta smurtavimas, todėl ir čia, ir kituose kraštuose taip kalbama prieš eutanaziją, nes tai jau puolimas to, kuris nelabai gali pats apsiginti. Bet mes turime ir tarp pačių jauniausių, žinome, kokios problemos yra su patyčiomis mūsų visuomeniai. Patyčios irgi yra smurto forma ir tai eina prieš tokį taikos statymą, kūrimą. Savižudybių problema irgi yra labai plati mūsų visuomenėje. Dabar auga programos padėti užkirsti tam kelią. Tuose programuose matau irgi šitą darbą prieš smurtinę aplinką ir tos taikos kūrimo. Yra tos formos, kur mes nematome smurto iš karto, bet kur ten vyksta. Mūsų visuomenė yra labai daug skirybų. Kartais skirybose vyksta smurtas, bet daug dažniau tą smurtą patiria vaikai. Ir čia irgi yra didelė problema. Bet reikia ir su tuo smurtu kovoti protingai. Atsiranda įstatymų, kur tikrai nori kovoti prieš smurtą ir turi labai gerą tikslą ir siekį, bet smurtas šeimoje, kai ne fizinis smurtas ir kalbamas apie psichologinį jo taip. Iš tikrųjų yra, bet reikia įstatymus rašyti, kaip sakyčiau, su sveiku protu. Vaikų teisės turi būti apgintos, bet tuo pačiu ir tėvų teisės turi būti apgintos. Atsimenu visada istoriją apie Amerikoje vaiką, kuris pakvietė policiją, todėl kad tėvai prieš jį smurtavo. Ir kai policija atsirado, atsiliepė į skambutį, policininkas įsiaiškino, kad vaikas vadino smurtu faktą, kad motina reikalavo, kad jis susitvarkytų savo kambarį. Ačiū Dievui, kad tas policininkas buvo protingas ir neaklas įstatymo skaitytojas. Ir jis atsistojo ir pasakė vaikui, kad dabar aš kaip policininkas tau įsakau susitvarkyk savo kambarį. Ir vaikas neturėjo kur trauktis ir bent policininkas teisingai pamokė ten tas ribas tų įstatymų. Kartais, kai mes leidžiam įstatymus su geru tikslu, nepramatytas atvejai, kur iš tikrųjų yra smurtas ir kur yra teisingi drausminiai santykiai, kurie turi įvykti šeimoje. Tai ten turi saugiklių būti, bet tas darbas, kaip matome, statyti ir toliau statyti taiką ir turėti taikos politiką nesmurtu yra būtina ir mūsų visuomenėje ir net labai.
Šiek tiek pakalbėkime apie mūsų taikdarius, apie Lietuvos karius. Žinome, kad jie dalyvauja taikos palaikymo misijose. Jūsų manimu, ar tas indėlis yra reikšmingas, nes mesgi ten siunčiam nedaug tų karių?
Nu, mes gal proporcionaliai siunčiam savo karius ir tai yra NATO bendro modelio principai. mūsų įnašas tiek kariais, tiek finansais turi būti proporcingas mūsų pajėgumams. Niekas nelaukia, kad mes turėtumėm tiek karių kaip Vokietija arba Amerika. Ten iš vis netrasim proporcijos, bet mes, pavyzdžiui, didinant savo finansinį įnašą, jau proporciniai pralenkiam kai kurias iš didesnių jų kraštų savo proporcijomis ir manau, kad einam teisingu keliu. Mūsų įnašas taikos misijose iš tikrųjų yra pastebėtas ir kitų didesnių mūsų partnerių. Mūsų kariai, kai buvo Afganistane, buvo labai teigiamai vertinami mūsų visų partnerių ir net jiems buvo skiriamos misijos, kurios tikrai parodė mūsų partnerių pasitikėjimą, mūsų kariuomenę, mūsų kariais ir jų profesionalumu.
Kartu su mūsų kariais ten būna misijose ir kariuomenės kapelionai, jūsų žiniomis, ar jie ten daug turi darbo?
Tikrai taip. Yra dabar tai mažiau. Mūsų buvusi didesnė misija Afganistane iš tikrųjų reikalavo, kad su visa kiekviena rotacija vienas iš kapelionų tenai būtų. Rotacijos buvo po 6 mėnesius ir kariai iš tikrųjų laukė ten, kur buvo dislokuoti toliau kapelionų apsilankymo, o bazėje, kur pagrindinė kariai buvo, tai kapelionų vaidmuo buvo labai svarbus. Iš tikrųjų, kapelionai, kaip ir mes kalbėjom iki šiol, kuria taiką, padeda žmonėms pastatyti ir išlaikyti tą vidinę ramybę, tą santykį tarpusavį, nes net ir kariaujant, svarbu nepamiršti, kad mes esam taikos statytojai, taikos palaikytojai. Neleisti, kad kitos pusės agresorių veiksmai išmuštų iš vidinės lygsvaros ir nepamestumėm tą tikslą, dėl kurio mūsų kariai yra siunčiami tenai, kad padėti atstatyti taiką šalyje, pastatyti visuomenę, kuri kuriama tam, kad būtų taika.
Ačiū Jums už pokalbį. Malonus Marijos radio klausytojai, Jūs girdėjote laidą, kurioje apie taiką pasaulyje ir pasaulinę taikos dieną kalbėjomės su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu. Laidą vedė Sigita Zumerytė. Sudie.